Campus FM je prezenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ma' xewqat tal-ajt it-tajjeb riħata figolli inkomplu ir-rakkontana mara jisima Veronika.
Diġa mis-seklu 4 fl-aktab il-lati insibu alluzjoni għal fatt li mara kienet ixxutat il-wiċċ ta' Kristu mdemmi warqan. U ħalla wiċċu stampat fuq id-drab bajdani tagħha. L-isem Veronika kien ingħata lill-ikona meqjusa vera maġna ta' Kristu, imbagħad l-isem mill-ikona għadda għal mara leġendarja li wetqet dan il-ġest.
Interessanti wieħed jiftakar li fiż-żmien ir-Rumani kien hemm drawwa aktar x'morbuża li n-nisa kienu jixxuttaw il-wiċċ tal-gladjaturi rebbieħa. Dak l-għaraq kien meqjus li jġib xorti tajba, kif ukoll qawwa afrodiżjaka. Imma il-ġest tal-mara ludija għalkemm jiġbaħ il-ġest tan-nisa Rumani kellu skop bil-wisq aktar minn hekk u l-effett tiegħu kien aktar minn hekk.
Skont viżjonarja Agostinjana, l-isem propju ta' din il-mara kien Serafja jew Serafija. Ekku żaħ fil-credits Mel Gibson fil-film The Passion of Christ.
Campus FM jippreżenta t-tieni episodju ta'
Mara jisima Veronika.
Kitba ta' George Peresso. Xi ġrajja ta' niketu ferħ imħalta flimkien qishom balzmu tal-mejtin. Anqaltu fit-tifkir tiegħi kif rixtuni min-niċċa imwarba u għamiltuni sem mill-purċissjonijiet tagħkom tal-ġimgħa mqazza. Din iġrajjieti marbuta ma' ġrajjet il-feddej. Li ftit kont nafu, imma meta sirt nafu għaraft li kien aktar minn profeta. Ftit kont smajt kliemu, imma meta kliemu tħaltu ma' ħsibijieti, jien ma bqajtx li kont. Il-biżatijaj ma kienx biża biss ta' qalb li tebħer ta' mara. Ġbitta lejn it-tempju, lejn in-naħa tal-bitħa tal-ġentili. Lejlet lajt ma kienx ikun hemm suq, għalkemm xi bejjija kienu fil-qrib. Nies kważi xejn. Minkejja li dawk in-naħiet is-soltu jkunu aktar miżawdin bin-nies, liftit li rajdonhom kellhom ħeffa biex jitilqu minn hemm. Ma flaħċ ma nsaqsix x'qed jiġri li l-wieħed bejjieh li kien se jaqbad u jitlaq.
Int biss ma smajtx? Dalud Jerusalem għamed bl-aħbar li kienet għaddejja il-lejl sħiħ.
U x'għandi nisma?
Ma smajtx b'dak Ġesu li ġi minn Nazaret u li qajjem għag sħiħa fil-bitħa tat-tempju, mhux biss waqqa li mwejjet u beda jgħajjad ma' kulħadd, imma wkoll fehm minnhom instema' jgħid illi se jħodd it-tempju u jibna fetlet tiem, jew qalhom biex iħodduh u jibna fetlet tiem.
Smajt iva, x'ġara?
Qabduh. Arrestaħ meta kien suppost jitlob. Ma ngħidlek jien għaddej xi konfuffa fil-ġnien fil-witt ta' Kedrom.
Laqqas li kien xi ħallil kif qabdu dal-aħħar dawk it-tnej li kienu qed jisirqu l-karovani?
Danar oħd, dan xewwieġi, aktar minn xewwieġi, wieħed mill-qatija tal-qassisin li kien ġewwa meta kienu qegħdin jixluh għalinna li dal-bliedem tant kibritlu raħsu li jislu nibsu għalla.
Alla.
Mela, mela. Jew għalli missiru għalla xaħġek, insomma, dar raġel ħanejlek jien ta' telefrasu.
U kif qatawa l-gbar tas-sin idriju?
Kif tridhom jaqtawa? Li nafu li meta qajfas il-qassis il-kbir sema din id-dawa tidwi fis-sala kollha tas-sin idru, qatta lill-biss minn fuqu u qal li dan il-bliedem ħaqqu l-mewt. Minn moment tal-ieħor qed jistenneh li joħorġu bih u jieħdu ħand Pilatu. U, ma dak ma tiċċajtax, eh?
Ma se toħxja tuħ sentenza u ma najt jien.
Mela ħana nistgħu nikkundannaw lil xi ħadd għat-tislib. Dak dritt niżammew ħalihom ir-Rumani.
It-tislib?
Mela, mhux hekk ħaqqu jew illa? Qabel ma nżarma waħda isma'. Int trid tixtri xi ħaġa, jiena sa nżarma ننġabar dejn id-dar bu narra xinu jiġri qoddim il-fortezza ta' Pilatu. Dan għal-mixni mux wieħed ta' rrixxu l-mixta, ibqa' fuq kliem il-gbarat, jiridu jagħtu t-tbiddiba bih, lil-kull min jaħseb, illi joħodha kontrihom.
X'waħda din, kif qabbatni l-Bart, għadni nisma' l-folla tajja tosanna dejn il-bib is-sabiħ. U issa kulħadd se jmur jgħid biex jisalbu?
Dik il-ħajju daqqa fuq u daqqa isfel. Isma' oħt, ara din id-drab. Ora toċċalik. Għażel ta' Sirja dan. X'rajta mingħand il-merkanti li kienu ġejjin minn hemm u kien fadlilhom xi qtuħ ta' drab. Ħuda, din tal-Onja ta', imma nħallilek bi ftit. Nofs xikel, marret.
Ħadta aktar biex neħles minnu u tlaqt niġri lej fejn kien ġej lajjat tan-nies. Kien hemm folla mdaqsa quddiem il-misraħ tal-Palazz Antonjan. Quddiem nett stajt nilmaħ il-qassis il-kbir u għandna n-nies tagħhom. Żewġijiem kien jindies man-nies. Stajt nifhem x'kien qed iħeġġiġhom, stajt nobsor li kienu daħlu lil Ġesu quddiem il-prefett. Huma ma daħlux biex jagħmlu x-xilja tagħhom minħabba tniġġis billi mal-għasar kien jibda jum is-Sibt u kellhom 700 sena biex jeħilsu. Rajt lil Pilatu aktar minn darba jidher quddiem il-kbar u l-miġema jistaqsihom x'għamel ħażin dak il-bniedem. Donnhom in-nies kienu mħarġa għal inqas dawk ta' madwar il-kbar. Kif għandhom iwieġbu? Kemm kien gris dak il-jum u maħnuq dak l-ajjat. Jiena minkejja li kont imbeda bla ma tħallat magħhom, stajt nismagħhom jgħidu li kieku ma għamel xejn ħażin ma kinux iġibuh quddiemu u li dan kien xewwiexi u midaj. Pilatu għalkemm mhux mill-ħelwin, imma li tqajfas ma jniżilhomx. Der li fehm li dawn kienu ġabulu wieħed li rridu jeħilsu minnu huma. Għalwaqt bħala ddi li ħsieb minn moħħi dak li kien qalli żewġi li dan kien imqabbad mill-istess Rumani biex jaqla l-awċ u jdajja fil-gbarat. Imma l-le ma lajr warrab dan il-ħsieb. Qed irid jeħilsu għax tassew ma sabx ħtija fih. U hekk qal.
Jiena ma nsib l-ebda ħtija f'dan il-bniedem. Jien imdorri nara quddiemi nies ta' ħażen, xewwiex qattiela ħallelin, nies li jħobbu jxordu l-awċ quddiem. Dan għandu wiċċ ta' hekk?
Kemm kien gris dak il-jum. U l-folla komplett tajja timsaħna. Qajfas qallu li dan kien midaj, u skont il-liġi ta' Mosè nies bħal dawn ħaqhom il-mewt.
Mela ħuduh u salbu ħintom.
Mill-ġdid Qajfas għajjat li huma ma kellhomx il-jett tisalbu lil ħadd. Pilatu tant ri tisalvah li qallhom.
Għandkom drawa fil-jiem tal-festi tal-Għid, li dan iħelsilkom wieħed ħabsi. Fil-ħabs tagħna għandna wieħed jismu Barabba, ħallielu xewwieġi. Lil min tridu neħelsilkom? Lil-Barabba jew lil-Ġesu li qed tgħidu li hu sultan.
U l-miġema għajtet biex jeħelsu lil-Barabba.
U x'nagħmel b'Ġesu?
U l-miġema għajtet li ħaqqu t-tislib.
Jien m'għandi l-ebda ħtija fit-tixrid ta' dem ta' dan il-bniedem. Il-ħtija tagħkom u fuqkom.
U tagħulhom biex isalbuh. Ma flaħċ immur mal-folla, anki jekk mill-bot biex nara t-tislib. Rajt l-żewġi u xi erbuħra jaqbdu triq lejn id-dejr tal-qassisin il-kbar. Kien jidher li għaddew il-lejl imqajmin fil-proċess tas-Sinedriu u issa kellhom xi sijat tal-mistrieħ. Ridt immur lura d-dar biex jekk ifettilu jaddisa hemm, għalkemm ħafna drabi kienu jistrieħu fit-taqsima tagħhom tad-dejr wara xi lejl għassa u wara ikollhom ikomplu. Imma meta rajt li Ġesu ħieġ mo bib is-salib, ma flaħċ immur id-dar. Imxejt u ndiest mal-folla. U fim minnum rajt nisa li kienu ġew miegħu mill-Galilija. Fostom ommu. X'niket kien hemm fuq wiċċa. Iket siket u l-ebda dema. Mara ta' qalb kbira. Mhix jaħdej bina. L-ebda omm ta' kundannat ma kienet tagħmel dan biex ma tilqax fuq qalajb tan-nies. Omm tal-imsallab. Imma hija kienet hemm. Fi minnom smajt bħal tinwieħ. Kienu għatta nisa li soltu kienu jindesu mal-folla meta kienu kunem xi tislib biex bħal donnom ifarġu lil kundannat. Imma Ġesu bleħem mitfi u muġuħ għalilhom.
Nisa ta' Ġerusalem. Tibkux lili, ibku lilkom u l-rritkom. Għax jekk ġara dan lill-feraġ ħatra u friska, x'se jiġri bil-feran jixfa'.
Sema gris beda jiskura u jiddallam. Muġuħ, mobbi b'sali paħrax, għacċan, blasura fiħ jisu ħaruf meħu tal-qatla. Kif għalek ġesu għajjen u waqa, kien dak il-ħin li ħarsti ġiet qoddim tijaw. Donnu bħarstu kien qed jitlobni nejnu, ma kif? Wiċċu kien imdemmi warqan. Imqar kieku nimsaħlu wiċċu, iftakart fil-biċċa drab tal-għażel li kelli fil-ġewlaq u msaħlu wiċċu biha. Il-bjuda tal-għażel idemma. Naf li meta neħħejtlu drab minma wiċċu għajnejh kienu ċari u kellu tbissima li qatt ma rajt bħala. Bħal meta s-sema ma jebbisħab iswed jiftaħ u jidher in-nir tas-sema. Tlaqt bil-ħeffa waqt li fittixt inqiegħed id-drab tal-għażel fil-ġewlaq, imma qabel tbieħed naf li jerġajt ħarist. Għajnejja ltaqgħu ma ta' ommu, u bħarsita donna riedet trod li ħajr. Wasalt id-darb la saħħa, iftakart fid-drab li kelli fil-ġewlaq. Ħrixta kienet kollha dbajja ta' demm u waraq, imma donni xammejta tfuħ. Forsi kont qed niffissa wkoll, u bla ma ftaħta tfajta fis-senduq mad-drappijiet u l-ħwejjeġ tiegħi. Kienet marret ftit għajnejja bija u qomt maħsuda bi tfaqqieħ ta' sajjetta. Mit-tieqa stajt nara li s-sema issa kien iswed. Kienet id-disa sija, tletzijat wara nofsinar, u bħal qabad nibbiża fuqi, xi ġirien ħarġu barra, qallu li semgħu terremot. Laqqas laħqet għaddit sija li ma ġiex żewġi, kemm kien jidher għajjien?
Miet fl-aħħar in-Nazzarenu.
Hekk il-gbarat m'għandhomx għalfejn jibżgħu aktar minnu.
Nittama.
Issa anki minn bniedem imsallab qed jibżgħu.
Għax dawn kollox jaslu biex jagħmlu.
Dawn min?
Ta' xirka tiegħu. Veru li tħawdu, imma ftit iridu jisirqu ġismu mejjet u jgħidu il-qam il-wiet kif kien ġri tixniha.
Wejja Natan, issa qed tiffissa.
Xi nismin tiegħu fosthom Nikodemu għalġena dan sieħa fis-Sinedriu marru għand Pilatu biex jitolbu ġismu u jitnuh. Dan Nikodemu għandu qabar fil-qrib. U offra li jitfel l-dan il-Nazzarenu hemmhekk.
Mela l-Lorenti għalfej qed ħabber rasek?
Dawn kollox maħsub. Dak il-qabar mħaffer apposta biex minn xi moħba jkunu jistgħu jidħlu fih u jisirqu l-ġisem.
Tgħidlix li qabel difnuh il-gbarat ma dawrux dawra mal-qabar fil-blat biex jaraw jekk kienx fih minn fejn tista' tidħol fih bla ħadd jinduna?
Hekk għamlu kieku minn daqshekk ma sabu xejn. Imma l-assessin il-gbar xtaqgħu li Pilatu jibgħat is-suldati tiegħu għall-assa.
Mhux kull waħda.
Imma qalilhom biex jibgħatu l-assa tagħhom. Mhux bil-ħelew jindhom Pilatu.
Donnok inti tittajli li sejjer int.
Ajja, ajja. Offrejt ruħi jien. Fuq joqogħdu l-assessin.
Ħalli għalik inti flok tistreħ ftit. Għandek nas fuqek. ħallestilek xi ħaġa ara sakemm tmur tidbaħbaħ xi ftit ħadd iġi ftijak. Mal-lejl ma stajx norqod. Ma stajx inneħi wiġġesu minn quddiem għajnejja u dawk għajnejh. Ftit wara ġinata.
Serafija! Serafija!
X'għandek, Natan?
Xejn, x'intu jkolli?
Abjad karti isek wieħed li rajt xi ruħ.
Ara semmi jerbih f'din id-dar.
Ija kollu sew imma xi ħaġa ċralek.
Għax. Għax dal-lej kif għalija u ta' sieħbi marrubina ġew tiegħu u serqu l-ġisem ta' Ġesu.
Serquh?
Meta stembaħna sibna l-ġebla hemm gerba u ma kienx hemm.
Imma żgur.
Daqs kemm jingħawr. Mela dan jista' jqum il-mewġ kull waħda. Il-qassisin ridunna ngħidu fix-xedda tagħna li għandha ssir. Li meta konna reqdin ġew tiegħu serqu.
Imma hekk kontu reqdin ngħid jien?
Hekk kien u daqs ikun.
U f'daqqa waħda ċassa, b'subaħ jurin is-senduq u jien ukoll inħsatt. Minn dak is-senduq kien ħireġ dawn li qatt ma rajna bħalu.
Hekk. Hekk kien id-dawn li rajna ħireġ bil-qabar. Bħal dak id-dawn li ħireġ mis-senduq. X'hemm hemm?
Xejja jitredu ftaħt is-senduq. Id-dawl kien ħireġ mid-drab tal-għażel li bih imsaħt wiċċ Ġesu. U ftaħtu u aktar bżajt. Dawk it-tabba ta' dem waraq kienu ħadu sura ta' wiċċ Ġesu. U bil-kemm flaħt inlissen kelma.
Dak hu! Dak wiċċ! X'inhu jiġri? Serafija, x'inhu jiġri?
Storja tal-ħaġeb. Immen ta' ziż-żewġi, għajt il-verità u jien ngħidlek tiegħi.
Veru qam il-mewt. Ma żbih il-ħadd il-ġebla tgerbet waħedha u rajn ħireġ jiddi u bajdani. Id-dawl qammixna u meta ġejna ftana ma rajnex aktar. U tlaqna li ġbru li l-idder tal-qassisin. Li riduna ngħidu li l-ġisem ta' Kristu insteraq meta aħna konna reqdin.
Dak tassew qam il-limwiet, Natan.
Dak tassew raġel kbir.
Aktar minn raġel kbir. Akbar mill-profeta tal-qedem. Natan, dak tassew iben Alla. U l-jum kien ċar u jiddi. Kien jum ġdid.
Ħallina l-istorja, il-leġendi u l-istħajjil tagħna jitħaltu flimkien biex noħolqu storja madwar din il-mara, il-mara tal-velu, tal-wiċċ imqaddes. Nafuha bħala Veronika, isem li qarribna lejn dak il-ġest ta' mħabba li ħareġ minn dik il-mara. Ġest li għadu jipprovokana u jixlina. U għalhekk bleħen Selejn daqs li kieku kien il-leħen ta' din il-mara, beħsibijiet li jmorru li l-hemm persuna imma jiddersu ma' komunità, nanqu il-programm tagħna.
It-tradizzjoni tatni isem, Veronika, il-vera immaġini, imma inti sidi mulej, ismi tafu, Mara. U rispettajtni kull darba li rajtni, imqari jekk sejħuli adultera li jixer ila tħagġir skont liġijiet li jagħmlu l-irġiel. Imqari jekk ġejt quddiemek bil-laqam ta' midinba magħrufa, jew mara bla den li sa' nsitra għajruni li fija daħlu seba' xjaten. U lili mara qed bħalma qed fuq Marija ta' Betanja li għażilt l-aħjar ħaġa. Fuq kollox. Mara bħal-ommok li żammitek għal 9 xhur fil-ken ta' ġufa, tieħu sorita. Il-mara, omm li weldietek u fil-maxtura ta' maqjel razzala tal-ġenna. U mara l-ewwel waħda li bissitek, ommok, u hi bħal-iba bnin tagħtek l-ewwel ikel. I Mara, ommok ħadet ħsibek intu tikber, u lila sejjaħt bl-ewwel kelma, int li jint il-kelma tal-mulej. Ma, sejjaħtila, u min jaf kem daqħlejju fis-sikta u l-ken ta' darkom, f'Nazzaret dak leħnek, isejħila ma. U miegħek daħqet, u miegħek għanniet u miegħek labet, fil-waqt li kienet taħbil illa tal-profezija li sejf qatt jinfdela qalba. U l-illa ta' klimizajja li l-wiċċ sabiħ tal-Messija kellu jitħassar bit-benġil, bis-swat, bil-bżieq, bil-asura. Jien, Mara, ma bżajċ nimxi warajk, li msallab, li kkundannat. Issa ħibt ma dawk in-nisa li ġew miegħek mill-Ġudea u li kienu jaqduk. Ma stħajċ kif stħaw saħansitra dawk li kienu mix-xirka tiegħek? Jew dawk li jgħidu osanna kif rawk dieħel glorjus mill-bib taż-żebbuġ, u dawk li fejjaqthom, li tajthom id-dawl, li naddaftom mill-ġdin, li tmajt. Iva warbuni s-suldati bil-gof, għax Mara mhux raġel. Imma fejn kienu l-irġiel fil-passjoni tiegħek? Ftit baqgħu miegħek? Ftit fetħu ħalqhom, ftit ma sħawx minnek u baqgħu ħdejk. Wieħed minn sħabek Ġuda saħansitra tradik għal 30 biċċa tal-fidda. Kemm niżel fil-baxx il-prezz tal-fidda dakinhar? L-inflazzjoni tal-onestà. U kemm kienet bla sens u b'toma qarsa il-bewsa li tak minn tradik u sejjaħlek mallem? Irġiel kienu dawk li ġew jaħtfuk u ħaduk għand il-qassisin il-kbar. Irġiel minn għalihom biex jadduk ġuri bla regoli, biex jibżgħu għall-poter komdu tagħhom. Irġiel kienu dawk li qalgħu lajiet folozz fuqek. Raġel kien saħansitra dak li fuqu rittib mill-Knisja tiegħek. X'mun, prużuntus u fraġli, għalli ma jafekx. U tenna l darba tnejn li ma jafekx. U li kil miegħek li semek tgħid il-beatitudni u tgħallem l-imħabba lejn il-batuti. U raġel għalli ma jafekx. Flokkin gburi li jafek għalli ma jafekx. U raġel kien Pilatu li kkundanna għall-mewt minkejja li stqarra l-seba' darbiet li jent bl-aħtija għalkemm martu Klawdja anki jekk għas-superstizzjonijiet ta' moħħha mħawwat qalu biex jeħilsek. U raġel kien, jekk tista' sejħlu raġel, Erodi li libsek il-libsa bajda tal-boloħ. Imma aħna n-nisa konna hemm miegħek intu tila lejl-għolja tal-qorja biex isalbuk. Aħna ma stħajniex anki jekk bkejna u lanqas stħajna nibku. Hemm xi ħaġa ħażina li tibki quddiem l-inġustizzja imxandra daqs li kienet ġustizzja bir-reqqa, quddiem il-kundanna tal-innoċenza, quddiem anzi fisem alla nnifsu l-akbar dawa li jista' jgħid il-bniedem jikkundanna bla doċċ jiġi min jiġi, tfal, nisa, irġiel sejrin għax-xogħol, xjuħ igawdu ftit ċemx, tfal orfni, nies bla saqaf fuqhom u nies bla isem. U ntenni, lar, meta dan kollu jsir f'ismek, u inti tibqa' sikert, tħares, trid tnewwaħ u tibki Mara kontra dawn l-inġustizzji. Jew forsi rridu nistennew li jgħajjat il-ġebel biex iħaġġar lil min jinqeda bik. Fejnu l-kobor ta' dawn in-nies li jissejħu rġiel? Nies ta' valur u prinċipji. Jien Mara komuni u nistabar meta nara l-akbar Mara ħdejk? Ommok, Marija. U baqgħet miegħek sa taħt is-salib minkejja li kien hemm minn tkaża. U biex jidher sabiħ mal-awtorità, ippunta b'subajh u qal: hemm hija mill-kriminal, il-ħabsi l-iblaħ, l-eżaltat li se jaħlilu n-nifsu Messija, feddej. Il-mara fil-passjoni tiegħek, i-karattru prinċipali u għarfed bla tagħlim dak li int għallimt. Għalhekk lill-ommok se jaħtilha Mara, mhux biss ommok, imma omm universali, Mara bħala femminilità. Mulej, qadirni meta jien ukoll anki bħala Mara ma niqafx nejn, nixxotta wiċċek, meta ma nibkix, ma nejnekx, ma niddefendikx, ma nagħtikx luqma ħobs u ftit ilma u mqarsa qaf fejn tistken, u ma niqafx nofri qidi meta narak differenti minni, għax mhux dejjem nintebaħ li wiċċek mhux dejjem li nara fl-istampi qaddisa, fl-istatwi tan-niċeċ mirakolużi. Qadirni, għax jien min għalija aħjar minn l-oħrajn li jibqgħu l-aħħar? Qadirni meta jinstess mara ġieli qrit l-innoċenza, qrit il-futur. Għaluli saħan sitra dutturi tijak u għallima u mexxejja li jien fraġli, li jien tentazzjoni, li posti u wara, li jien għandi nżomm fommi siket. Imma le, mhux hekk istni inti, u kellek tagħtini prova ta' din l-istima lejja, mara, meta fil-qgħu min hekk lill-mara, Madalena, biex tkun ħabbara wxut tal-qgħu minn tiegħek. Unika fl-istorja Ludija li mara tintażel bħala xut? Int kbir ukoll għax mort kontra l-kurrenti u drawwiet ta' żmien. Għax ħarstek tmur lil hemm iż-żmien għax dirajk jagħnqu mhux ibegħdu. Għamel li jak nibqa' din is-soċjetà li ġiel l-innoċenti iġor salib tqil. Ħankuna li jom il-Veronika li nixxotta wiċċek u fik nara żbuħiet id-divinità u l-umanità. Għax dak in-nar li f'soċjetà mara tibqa' dejja bla ma tgħin lil min għandu bżonn l-għajnuna, tibqa' sikta quddiem l-inġustizzja. Ma ssirx fom, ma ssirx biċċa bajda li timsaħ id-dmuħ u d-dem. Dakinhar li mara ma tibqax titħassar, forsi anki tibki quddiem it-tbatija, anzi, forsi tkun istess li toħloq inġustizzja u innoċenza dakinhar meta mara flok tgħin il-ħajja teqrida minn dakinhar is-soċjetà tkun waslet fl-aħħar. Dakinhar li mara ma tibqax aktar Veronika ħanina u twajba, wiċċ Kristu jitbiet minna. Għalhekk, il-figura tal-Veronika i aktar minn ikona ta' mit. I ikona ta' verità. Smajna l-aħħar episodju ta'
Mara jissima Veronika.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM. Ilajt it-tajjeb.